Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Многу е лесно од партиска говорница да се каже се и се што вели за нашето радио председателот на Антикорупцијска комисија Илми Селмани. Македонските опозициони партии натаму без заедничка платформа за нивно действување контра власта. Предложените измени на Законот за државна администрација за власта се европски, а за опозицијата можност за отпуштање на неистомислениците.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести. Американскиот председател Барак Обама допатува во ненајавена неколку часовна посета на Афганистан, во посета на американските сили и на разговори со афганистанскиот председател Хамид Карзаи. Поради лошото време, Обама од американската база во Баграм преку видеоврска ке разговара со Карзаи. За наредната недела е најавено објавување на новата американска стратегија за Афганистан. Македонија втора година поред се квалификува да ги почне пристапните преговори 5 години откако е кандидат за членство во Европската унија. Ваквиот статус не е долгорочно одржлив и очекуваме дека Советот на Европската унија на престојниот состанок на 15 декември ќе делува согласно дадената препорака, изјави денеска министерот за надворешни работи Антонио Милошовски пред членовите на Собраниската комисија за надворешна политика. Во однос на спорот за името, Милошовски ја подвлече подготвеноста на Македонија да ги интензивира комуникациите не само со Грција на билатерално ниво, туку и да го поттикне процесот кој што се води под покровителство на амбасадорот Метју Нимиц. Инако Милошовски испратили писмо до неговиот грчки колега Димитрис Друцас во кое бара Грција да не го блокира почетокот на преговорите на Македонија за членство во Европската унија. Секторот за внатрешна контрола на МВР во врска со представките од новинарите на Еден телевизија утврдил дека полициските службеници под добиениот повик од инспекциските служби на Министерството за финансии постапиле согласно Законот за полиција. Наводите во представките дека униформирани полициски службеници употребиле физичка сила се неосновани, бидејќи од извршениот увид во доставениот видеозапис не е забележана употреба на физичка сила. Полициските службеници постапиле законски и професионално и притоа спречиле нарушување на јавниот ред и мир во поголем обем, се вели во соопштението од МВР. Американскиот амбасадор во Приштина, Кристофер Дел, изјави денеска дека верува оти вонредните парламентарни избори на Косово ќе бидат одржани и во северниот дел. Некои представници на србите од северно Косово најавија дека нема да биде дозволено отворање на избирачките места во тој дел. Централниот и северниот дел на Европа и денеска се соочува со екстремно ниски температури и врнежи од снег кои предизвикуваат сериозни проблеми во сообраќајот. Во Полска од студ умреле 30 луѓе, а во Чешка најмалку 11, главно бездомници. Во меѓувреме во Албанија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина има поплави, а илјадници луѓе се принудени да ги напуштат своите домови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Многу е лесно од партиска говорница да се каже се и се што ни изјави председателот на Државната антикорупцијска комисија Илми Селами. Тој во врска со наводите за директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков додава дека комисијата утврдила оти не постоел никаков договор за купопродажба на негов имот на друга фирма. Мирјана Спасовска.
Државната антикорупцијска комисија утврдила дека нема никаков договор за купопродажба на имот од директорот на УБК Сашо Мјалков на други фирми. За сега ова е епилогот од работата на комисијата. По наводите во јавноста дека тој има непријавен имот во Чешка, председателот на комисијата Илми Селами побара доколку некој чинител во државата има таков договор да го достави до комисијата.
Акт на купопродажба, дали ќе купите или продавате нешто вие што го поседувате, е актот на солемнизација на договор, не актот ни на склучување на преддоговор, не актот на слушување на договор. Од тој момент, во рокот 30 дена, доколку не се тоа пријави као промена на имот и имот во состојба во Државната комисија, тогаш имаме проблем. Значи, нешто се крие. Во овој случај, ние утврдивме дека нема никаков договор за купо-продажба на имото страна на господинот Мјалков на други фирми. Доколку некој чинител во државата, па било тоа да се политички партии, има поседува некаков таков договор, некако досаѓа до Државната комисија, ние ќе го тоа процесуираме.
Изјави Илјми Салами, председателот на Антикорупцијската комисија, во интервју за Радио Слободна Европа, што ќе се митува во недела. Предходно во јавност имаш информации дека Мјалков не пријавил продажба на чешка фирма, која до декември минатата година била 50% во негова собственост. Обединети за Македонија прашаа дали парите од продажбата се пристигнати на сметката на Мјалков, и ако не се, зошто не се вметнати во анкетниот лист. Некои медиуми објавија дека Мјалков има и втора фирма во Чешка, што не ја пријавил во имотниот лист. Секој со знание на државен орган дека од негова надлежност не се испочитувани одредби на законот, го обврзува државниот орган, а во конкретниот случај комисијата, да формира предмет и да преземе мерки да ги провери на водите, изјави Јован Трбеновски, поранешен јавен обвинител.
Треба се комисијата што ги провери овие гласини кои се, да речеме, преку телевизијата, изнесувањето од една политичка партија. Значи, треба да формира предмет и да ги провери. Убаво, ако некој тврди дека имото кој што го поседува него има пријавено, да даде податоци. Тоа е негова волја. Тој може да, ако сака да помогне, тој може само да понесе дури една пријава да каже. Тој функционер нема пријавено имот, по заграда проверете.
Председателот на Антикорупцијската рече дека сака да укаже, оти од партиска говорница е многу лесно да се излази и да се каже се и се што, улудирајки на создавањето слики во јавноста со цел да се придобијат политички поени. Од друга страна, она што ги прави незадоволни експертите и јавноста и тоа што за непријават имот, казните се мали и функционерите добиваат прекршочна пријава или незначителни парични казни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските опозицијски партии натаму без заедничка платформа во нивното дејствување против власта. Кај дел од нив само вербална подршка на маршот на Социјалдемократскиот сојуз, што е закажан за внедела. Други пак се настав дека не се за проста замена на власта, туку за да дојде подобра од сегашната. Во СДСМ пак вела дека сите демократски опции се во игра. Срдјан Стојанчов.
Опозицијата сака да се бори против ВМРО-ДПМНЕ, но сам по сам. Иако во СДСМ велат дека тие сакаат само да дадат логистика на, како што велат, се народниот протестен марш в недела, подршката од другите опозицијски партии изостанува. Во Либерално-демократската партија велат дека нема да го подржат протестниот марш в недела, зашто тоа не е марш на опозицијата, туку на Социјалдемократскиот сојуз. Пратеничката Роза Топузова-Каревска од Либерално-демократската партија вели дека е факт дека владеењето на ВМРО ДПМН е не само што е лошо, туку е и погубно за државата и затоа поддржува предвремени избори.
Либерално-демократската партија смета дека оваа власт треба да се смени со подобра од незе, а не само да дојде до замена на власта. За жал, промената едни па други на власт не носи некои многу големи добра за Република Македонија.
Иако постојано повторуваат дека со Македонија владе е ненароден режим, зошто тогаш опозицијата не може да се обедини? Пратеникот Андреј Петров од Социјалдемократскиот сојуз вели дека во овој момент се отворени сите опции.
Почнуваме да го артикулираме незадоволството на народот од овој ненароден режим. Сите опции се во игра за овој ненароден режим да биде поразен по демократски пат на избори.
Аријанит Ходжа од Нова демократија пак вели дека ги подржуваат сите протести против владата, но оти нема да учествуваат на маршот на социјалдемократите в недела.
Секој протест или секој ангажман на било кој во настока на рушење на ова анти-НАТО, анти-ЕУ и анти-албанска влада, секој дека го подржуваме. Конкретно за маршот на СДСМ, ние физички нема да можеме да бидеме таму поради тоа што имаме агенда која има слична цел.
Иако предходно во јавноста се шпекулираше дека социјалдемократите ќе поднесат интерпелација за владата и ќе закажат големи протести по самитот на Европската Унија на 16 декември, се чини дека случувањата со телевизијата А1 ја забрзаа процедурата, па протестот е закажан за внедела. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски вчера изјави дека протестот е за слобода, достоинство и иднина, а не за подршка на собственикот на А1 Велија Рамковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Предложените измени на Законот за државната администрација во Македонија за власта се необходни и европски, а за опозицијата уште една можност за справување со партиските неистомисленици. Со измените според експертите, државните секретари ќе можат да отпуштаат и да казнуваат службеници без одредени критериуми. Александар Пешев.
Овој предлог не содржи мерки за спречување на партизација и за подобрување на професионализацијата на јавната администрација, вели Ана Павловска-Данева од Социјалдемократскиот сојуз.
Туку напротив, создава отворени можности за отпуштање, деградирање и казнување на државните службеници без точно утврдени критериуми.
Данева смета дека основани се забелешките на експертската јавност.
Дека овие нови одредби ќе бидат искористени, поточно злоупотребени, од страна на политички именуваните функционери, за да ја исчистат државната администрација од своите неистомисленици.
Несигурноста на работното место не е единствениот проблем кој го создаваат предлог измените, смета правниот експерт Драге Јовановски.
Значи нема доволно самостојност, тие се под строга контрола практично, иако сега значи, надредениот ни дава командите за извршување, на крајот одговорността ја сноси работникот. Тоа е основната мана.
Од власта, од друга страна, аргументираат дека предложените измени се усогласени со препораките на Брисел. Зоран Петрески од ВМРО-ДПМН ја оспорува и забелешката дека со изменувањето на законот ке се наруши независноста на Агенцијата за државни службеници.
Само се подсетиме дека во последните 6 години директор на агенцијата е поранешен подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, министер во владата на Социјалдемократскиот сојуз и така натаму.
Петрески ја оспорува и забелешката дека се подготвува закон со кој ќе се овозможи партиска чистка на администрацијата. Инаку, меѓу другото, со предложените измени на законот се менуваат надлежностите на Министерството за информатичко општество, кое покрај ресорната функција би имало и надлежност врз јавната администрација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Со вчерашното соопштение на НАСА завршија деновите на медиумска хипноза и на вжештени гласови дека е откриен живот надвор од Земјата. И додека малите зелени и натаму остануваат фантазија, научниците открија нешто што го менува нашето разбирање за животот на нашата планета, но и надвор од неа. Гоце Танасов.
И додека одговорот на вечното прашање дали сме сами во универзумот останува, барем за сега да, тим научници објавија откритие кое покажува дека животот е многу поинтересен од оној што го знаеме, и тоа тука на Земјата. Фелиса Волф Саймон, научник по астробиологија во НАСА, вели дека новата форма на живот се развива и во отровна околина.
Бактеријата ги отвора можностите за она што се уште е можно. Таа го решава предизвикот да се живее на многу поинаков начин.
Станува збор за бактерија која живее во езерото Моно во Калифорнија, богато со арсен, елемент за кој досега се сметаше дека отровен за сите живи суштества. Она што е уште поинтересно е дека бактеријата не само што го користи арсенот како хранлива состојка, туку го интегрира во своето ДНК и во други делови од незините клетки. Всушност, ако е потребно, бактеријата го користи арсенот наместо фосфорот, кој е еден од клучните елементи на сите познати форми на живот.
Се што знаевме за животот досега е дека тој користи елементи како јаглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сулфур. Целиот живот е комбинација на овие шест елементи врзани во комплексни молекули. Затоа ова е многу интересно откритие кое ги менува основите на биохемијата и на животот каков што го знаеме.
Вели Луис Дартнел, астробиолог од Лондон. Научниците веќе неколку децении знаат за форми на живот кои може да обстанат во тешки, отровни услови, средини без светлина и топлина. И оваа бактерија беше откриена пред 2 години, но дури неодамна се дозна дека таа е единствената по способноста арсенот да го користи во незиниот ДНК, што е нов тип на архитектура на клетките.
Ова отвора огромни можности за луѓето да си представат какви други форми на живот би можело да имамо во Вселената. Всушност, и досега помислувавме за можноста за живот на Марс, Титан и на планети надвор од Сончевиот систем, но ова отвора можности за сосема нови светови.
Вели експертот Сара Сигер, прецизирајќи дека способноста на микроорганизмот да живее на арсен укажува на веројатноста дека на Земјата, но и надвор од неа, каде што овој елемент е повеќе застапен, може спонтано да се појави форма на живот која не можеме ни да ја замислиме.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.